statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas termiņi, Valsts vides dienesta un Zie Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, savstarpējās sadarbības ietvaros tiek uzlabota vienotās informācijas sistēmas funkcionalitāte, līdz ar to, statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanu Zie Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, tīmekļa vietnē tieši saistes režīmā varēs uzsākt 2021. Gada 18. Janvārī. Veidlapas par iepriekšējo kalendāro gadu varēs aizpildīt līdz 2021. Gada 1. Martam.